Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 17 de septembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri fundamentismoi. La vorto fundamentismo estas conata de esperantologoi. Gi concernas la movadon quiu celas al esperanto pura, tute regula, laula Zamenhofa fundamento. Aliflanque la historio de prescau ciui naziai lingvoi conas ion similan, quiun oninomas purismo, quiu estas oppositia al cia neologismo au nova vorto, cae al cia grammatica malregulezzo. Sed existas ancau religiai fundamentismoi, islama, hindua, cristana, cae tiel plu, quiui celas al rigora purezzo della concernai religiai doctrino cae practico. L'intento estas en sinem bona cae laudinda, sed ties applico estas foie fanatica au ec malhomezza. Ni vidu la cefain caracterisoin della religiai fundamentismoi. Unue fundamentistoi pretendas che ili conas la tutan veron, tute definitan cae nesciangeblan. La cristana fundamentisto credas che la biblio donas historiain cae scienzain instruoin, pli certain ol resultatoi della homai esploroi pri natur scienzo, pra historio, paleontologio. Analoghe, la egipta Hassan al-Banna, fondinto della fundamentista movado Islamai Fratoi, scribas. Ni, la Islamai Fratoi, taxas che la prescriboi de Islamo, cae ties universalai instruoi, cunigas cion cio concernas la homain estuloin en tiu ci mondo cae en la transa mondo. Tiui cui taxas che la islamai instruoi concernas nur la stricte religian cae spiritan campon estas erarantoi. Islamo estas credo cae culto, patruio cae civito, religio cae stato, spiritezzo cae agado, libro cae glavo. La fundamentismo do havas por cio iam definita in solvoin, ciuin oni devas nur applichi. Gi reductas cae simpligas la nuntempain complicain realajoin, cae per tio oni donas psicologian securigon. Gi estas curt voio, ciu evitas alla subiecto la penon cae clopodon de seriosa cae foie dramezza esploro cae decido. Sed ni opinias che temas pri illusia solvo. 2. Fronte al ciai problemoi, por fundamentistoi valoras prestigia autoritatezzo de carisma guidanto, kiel faris iui islamai fundamentistoi rilate Sheikon Bin Laden. Sed kial sin doni tute fide cae prescau blinde al carismai guidantoi? Psicologoi respondas che respondezza applico de liberezzo povas farigi tre peniga pesaggio, chiu povas causi ne el teneblan angoron, tiel che shainas pli facile confidi sian vivon, cae siain electoin, alla manoi de iu patro reganto. Trie, alia caracterizo de fundamentismo estas la mitezigo de legenda pasintezzo, tiel nomita ora e poco, aude ideala estontezzo, cie cio estos bonorda, secura, cae justa, opposizie alla acia, perforta, malmorala, cae fia nun tempo. Plurai cleruloi vidas inter la causoi de fundamentismo reagon alla modernezzo cae ties caracterisoi, individuismo, relativismo, tutte mondigo. Quare, la fundamentismo emas demonigi, tio estas taxi diabla, cion ain fremdan. Credante che sia religio estas tutte vera, Cio fremda estas malamico, cio fremdulo estas for de la vero cae de la bono. En la predicado de iui protestantai sectoi, ciuin oni distingu disde la evangeliai ecclesioi, oni foie presentas la catholican ecclesion ciel encarnigion de la diablo. Analoghe, iui islamai fundamentistoi definis usonon granda satano, modelo de la occidenta mondo, ciu estas technique progressinta, sed spirite cae religie caduca, malmorala, materialisma cae secularisita. Gravas rimarchi che iui, bonchance tre malmultai fundamentistoi, al principai declaroi aldonas terrorismain agoin. Quine, e la convinco che oni possedas la tutan veron, devenas la rifuso de interreligia dialogo, taxata ne ciel instigo al spirita pliricigio, sed ciel sedemo al malbono, au ciel aliansigio cun la diablo. Se oni exclusive possedas la veron, oni raitas gin disvastigi cae altrudi, neniam auscultante la resonoin de la interparolantoi, cae bedaurinde foie mallongas la pascio el insistema propagando al terrorismo, ciel pruvas quelche da terroragioi flanche de fundamentistai movadoi. Sese, la fundamentisma in movadoi ne estas realismai. Ili emas deducti sian agadon el abstractai principoi, cae ne el concretai situazioi. Ili preferas ignori la realon, ol pridiscuti la applicon de abstractai principoi. Sepe cae laste, fundamentalistoi presentas la estantezon tute negativa cae pessimisma, cae la estantezon felicia cae beata, condice che oni activu por ties effectivigo. Tial fundamentistoi estas tre activai, exemple por la Jehovai attestantoi, la plei grava cae urgia devo estas la predicado de pordo al pordo, por aliai fundamentalistoi gravas la batavado, ciu foie estas terrorisma, foie tio ecce conducis al amasa mem mortigo. Fervoro cae arda passio estas tre grandai, sed foie mancas au malforticas razietzo cae critica spirito. L'aula cristana vid puncto, la homa prudento, ecce se malfermita alla credo, ciam devas resti vigla cae activa. Antau ol finiti un ci parolon pri religia fundamentismo, ni emfasas che gine estas generala fenomeno. Tion ni declaras por amo alla vero, porché el tiu ci el essendo, oni ne havu la impreson che vastai tavoloi de sozio estas fundamentismai. Antau ol tion taxi, oni controlu la factoin. Giuste cissele, ni presentis la caracterisoin de fundamentismo. Ni finas per movada informo post la somera pauso, venontan dimancion dudecan de septembro, ocasos la tradizia meso in Esperanto in Bruselo, in la Huaie Catholique Européen, in Rue du Cornet, Urnstraat, iela foro de Coca. Pastro Peter Knauer celebros la meson. Oni core invitas ciuin. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.